Ek kan blaai na Joshua 2:2. Ons teksoordenking kom uit Joshua 6, maar ons blaai vanoggend na Joshua 2. Daarop het Joshua die seun van Nun uitsit hem in die geheim twee manne as verkenners uitgestuur en gesê, gaan bekyk die land en Jericho. Hulle toegegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jericho gesê is, kyk, manne uit die kinders van Israel het vannag hierheen gekom om die land te verken. Stuur die koning van Jericho na Rahab om te sê, lever die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken. Maar die vrou het die twee manne geneem en hulle weggesteek en sy het gesê, seker, die man het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie. En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan en ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gauw achterna, want julle sal hulle inhaal. Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op een dak oopgegooi was. Die manne het hulle toe achterna gejaag, in die richting van die Jordaan, na die druwe, en die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het, het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê, ek weet dat die Heere die land aan julle gegee het en dat die skrik vir julle op ons geval het en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Heere die water van die Skelsee voor julle by julle uittog uit Egypte laat opdroog het en wat julle die twee konings van die Amorite, Sion en Og, oor kan die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Heere julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou vir my by die Heere, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan my familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder, en my broers en my susters en almal wat aan hulle behoort sal spaar, en ons siele sal red van die dood. Toe sê die manne vir haar, mag ons siel in julle plek sterwe. As julle nie hierdie saak van ons bekend maak nie, dan sal ons as die Heere ons die land gee, aan jou guns en trou bewys. Daarop het sy hulle met 'n lyn deur die venster laat afsak, want haar huis was in die stadsmuur ingebou, sodat sy aan die muur gewoon het. En sy het vir hulle gesê, loop die gebergte in, dat die vervolgers julle nie aantref nie, en steek julle daar 3 dae lank weg, totdat die vervolgers teruggekom het, en daarna kan julle verder gaan. Toe sê die manne vir haar in vers 17, ons sal ontslaa wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn, waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vastbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel. Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees, en ons is onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, die se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is. Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslaa wees van die eed wat aan jou, of die eed aan jou, wat jy ons laat sweer het. Daarop sê sy, soos julle sê, is dit goed, en sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan, en sy het die rooi lyn aan die venster vastgebind. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Ek wil graag met u praat na aanleiding van die 25ste vers van Joshua 6. Nou hy sê daarso, Joshua het Rahab die hoer laat lewe. Joshua het Rahab die hoer laat lewe. Nou ons ontmoet vir Rahab hier in hoofstuk 2, die gedeelte wat ons gelees het, waar sy nog nie gered is nie. Sy is 'n doodgewone sondaar, sy bedryf haar besigheid daarna by die poort van die stad, in die muur van die stad, vanuit die huis ingebou in die muur van Jericho. En ons weet wat met Jericho se muur gaan gebeur oor 'n week van nou af. Hy gaan totaal en al vernietig word. So Rahab se doppie is geklink, of so klink het vir ons. Maar ons sien dat haar verhaal ook een van hoop is. Vir ons wat vanoggend hier sit, vir almal op aarde is daar hoop. want daar is bloed wat gevloei het aan 'n kruis. En daardie bloed is die kleur van hierdie tou van Ragab, waardeur sy die manne losgelaat het. Skoon ge... Maar jammer. In 1 Korintiërs 10 vers 11 sê vir ons, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Op wie die eindes van die eeue gekom? Ons het vanoggend kort voor die einde van die eeue. Al hierdie dinge wat Ragab ook oorgekom het, is vir ons wat hier vanoggend sit opgeskryf as 'n voorbeeld. Dis opgeskryf as 'n waarskuwing aan iemand wat vanoggend hierso sit wat nog nie gered is nie. Aan iemand wat hierso sit wat 'n kind van God is, maar miskien afgedwaal het en nie die lewe lei wat hy behoort te lei voor die Here se aangesig nie. En toe die Israeliete uit Egipte weggetrek het, was dit 'n daad van God. Hy het hulle deur die Skelsee gevat deur 'n wonderwerk. Niemand anders kon dit gedoen het nie. Sy oordeel het die Egiptenaars getref wat nie die bloed, die rooi bloed aan die deurkusyn van hulle huise deur geverf het nie. Hierdie bloed van die lammetjie wat geslag is aan die deur en aan die deurkusyn gesmeer is, is 'n duidelike verwysing na die bloed van die Here Jesus Christus wat aan die kruis vir ons gestort is om die sonde van die weg van die wêreld weg te neem. Johannes het gesê daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En eers toe die eersgeborene se bloed gestort is, toe het Farao gesê laat julle gaan. Farao wat 'n tipe is van die duiwel. Die bloed moes gevloei het. En hy het hulle steeds egter met sy leermag agtervolg voordat hulle deur die Rooi See was en uiteindelik regtig weg uit Egipte land uit. En so is dit met elkeen wat die Here begin soek vir redding. Die Satan laat nie sommer so los nie. Die prys is betaal. Die bloed is aan die deurkusyn gesmeer en hy laat gaan. Maar daarna agtervolg hy met sy leermag totdat jy deur die Rooi See is, die Skelsee. Ook nie toevallig dat dit die Rooi See is nie. Die Here kloof dit. Hy doen 'n wonderwerk sodat jy uit Egipte land, die land van gebondenheid, die slawerny, vry kan kom. Hy beskerm die volk deur sy wolkkolom en sy vuurkolom sodat jy deur kan gaan. Nie net het hy Israel uitgered nie, maar het ook die Egiptenare getref. Hulle het almal verdrink daar in die Rooi See. Hy sê in vers 30, so het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos en Israel het die Egiptenaars doodgesien aan die kant van die see. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. En toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy kneg. En die tyding van God se reddende regterhand, God se redding wat hy deur die Rooi See vir die Israeliete bewerkstellig het, en dit ook wat hy met die deurkusyn gedoen het, daardie bloed wat gevloei het en die eersgeborenes wat getref is, dit alles het ook Ragab se ore bereik. Want sy sê, daar in Josua 2 vers 10, ons het gehoor dat die Here die water van die Skelsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het. Sy weet, wie is hierdie God? Sy weet, dat hierdie stad van haar verwoes gaan word. Net so is Jesus nie 'n onbekende naam vir die mensdom nie. Almal weet wie is Jesus. Hulle gebruik sy naam tot in die flieks. Hulle weet wie is Jesus. En die Bybel sê in Handelinge 4 vers 12 ons, daar is geen ander naam onder die hemel wat aan die mense kinders gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Daarom ook dat niemand Mohammed se naam in die fliek gebruik nie. Want net die naam van Jesus kan red en die duivel weet dit ook. En hy haat vir Jesus se naam. Mense weet van Jesus. Want Handelinge 17 vers 30 sê vir ons, God het aan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. En hierdie man is Jesus Christus. En hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Jesus Christus. Hulle het geweet wie Jesus is. As hulle eendag voor hom voor die groot wit troon oordeel gaan staan, gaan hulle weet wie was Jesus. Want hy het in almal uit die tye van onkunde nou oorgesien, in die Ou Testament, daar waar hulle die beeldjies aanbid het, en almal oral word daar aan nou verkondig, hierdie Jesus. En net die feit dat jy vandag 'n Bible app op jou selfoon het, sê vir ons dat die eindtyd is baie, baie naby, die koms van die Here Jesus Christus, want die evangelie is net so ver as die knoppie van 'n selfoon, die woord van God. Mense weet van hom, maar hulle ken hom nie. Hulle sien, mense se lewens verander. Hulle sien, dat daar die persoon se lewe verander het. Hulle sien die bewys, die getuienis is daar, dat die Here Jesus daar is, want hy werk in mense se lewens. Hy sien dat die Here die volk uit Egipte land gered het. Hulle hoor die tyding daarvan. Maar hulle dink hulle is ook maar net doodgoeie mense. Hulle dink dat hulle ook maar die hemel sal beerwe. Hulle ken dalk selfs die bekendste vers in die Bybel, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Hulle ken daardie vers. En hierdie is so kosbare waarheid, maar dat dit so algemeen geword. En dan sê vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, hy soek nie die groot wit troon oordeel nie, maar hy moet dit doen, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Want is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat enigiemand verlore gaan nie, maar dat almal tot kennis van die waarheid kom. Maar waarom maak die goeie nuus geen verskil in sommige mense nie? Romeine 10 vers 14 sê, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? Hoe kan hulle hoor sonder iemand preek? Wat moet hulle hoor? Wat moet vir hulle gepreek word? Hulle moet besef, hulle is nie sulke goeie mense, wat maar eendag sal sien as hulle daar kom, of hulle kinders van God is, en of hulle nie voor die groot wit troon oordeel van die Here gaan staan nie. Die goeie nuus oor Jesus, ja, die evangelie is, beteken goeie nuus. Maar die goeie nuus sluit ook die slegte nuus in. Ons sê baie keer vir mense, wil eers die slegte nuus of eers die goeie nuus hoor? Maar die goeie nuus sluit ook die slegte nuus in. Want as jy nie die goeie nuus aanneem nie, dan gaan jy die slegte nuus vir jou wees, dat jy voor die groot wit troon oordeel gaan staan, wat ons vanaand gaan behandel. As jy nie dink dat jy 'n sondaar is nie, as jy nie weet dat jy 'n sondaar is nie, as die prediker dit nie vir jou sê nie, gaan jy dit nooit besef nie. Jy ken ons nou hierdie virus daar in China. En hoe steek hulle die mense aan, die een na die ander? Want hulle weet nie hulle die virus nie. Hulle wys nog nie die simptome nie. So niemand kan die simptome vir hulle uitwys en sê, luister, maar jy het hierdie siekte nie. En so loop mense op die aarde rond, hulle weet nie hulle hierdie siekte nie, want hulle die simptome sien hulle nie raak in hulle lewe nie. En daarom moet die sonde vir hulle uitgewys word. Dit moet vir hulle gepredik word. Hulle moet verstaan dat daar's niemand goed nie. Selfs nie een nie. Hulle moet verstaan dat almal gesondig het en dat dit hulle ontbreek van die heerlikheid van God. Hulle moet dit verstaan. Hulle moet verstaan, julle is nie goed en goeie mense nie en jy kan nie die hemel verdien of daarvoor werk nie. Jy moet verstaan, want jy is inherent sleg. Vra vir iemand, is die mense goed? En hulle sal vir jou sê, ja, hulle dink nogal mense is inherent goed eintlik. Want hulle doen goeie goed vir die diere en so aan en so aan. Maar die mens, sê die Bybel, vanuit sy hart kom na slegte dinge. Onder andere hoerery, wat Ragab ook nou bedryf het daar in haar huis. Die geestelike siekte van die mensdom is die sonde. En jy het dit van geboorte af, baie vigsweesies het vigs van hulle geboorte af. En soos die mens, hy het hierdie siekte van die geboorte af, hierdie geestelike siekte wat ons die sondige natuur noem. En die simptome daarvan is dat mense lieg en bedrieg en dat hulle hoereer en dat hulle losbandig en onsedelik is. En dat hulle van dieselfde geslag hou. Dis alles net simptome van die sondige natuur. Party sal dalk nie hierdie simptome koors hê nie, maar hulle sal dalk lyfseer hê. Party mense het al twee. Maar dis alles die teken dat jy 'n siekte het. En daarom moet sonde verkondig word van 'n kansel af en vir mense gewys word. Ons kan nie vir mense net sê julle is almal so oulik en julle is so goed nie. Want dit is hoekom ons die wet elke sonderdag doen. Want die wet is ons stigmeester na Christus toe. Dit wys vir ons hoe lyk jou hart. En ek hoop jy het vanoggend gesit terwyl ons die wet gelees het. Jy mag nie steel nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie lieg nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Dit is die Ou Testament, maar die Nuwe Testament is soveel strenger. Jesus het gesê, elkeen wat na 'n vrou kyk, omdat hy begeer het al reeds in sy hart met 'n egbreek gepleeg. Jy mag nie, as jy vir iemand anders te haat, is dit so goed asof jy in jou hart met hom moord gepleeg het. Dit is baie moeiliker. Jesus is standaard, wat hy op die berg predikasie gegee het. Die standaard van die koninkryk van God is baie erger as die 10 gebooie. Want het gaan oor die gedagtes. Maak die sonde alreeds in my gedagtes, voordat ek by die daad oorkom. So sien in die eerste plek, Ragab is 'n sondaar. Ragab die sondaar. Vers 1 sê 'n hoer met die naam van Ragab. Nou hoerery is een van die heel oudste sondes in die Bybel. So het Juda, sy skoondogter, vir 'n hoer aangesien. Sy het haar gesig toegebind, want hy wou nie as sy seun vir haar gee nie, want in daardie tyd moes jy jou seun, as hy getroud was met een van jou seuns, en hy sterf, dan gee jou ander seun vir jou skoondogter, so dat geslag vir die oudste seun in die lewe geroep kan word. En nadat is hy deur twee seuns af van Juda, en nou wil hy nie sy derde ingee nie, want net nog gaan hy ook dood. En Tamar sien, hierdie seun word nou groot, en hy is nou by ouderdom wat hy nou al kan trou. En sy hou haar vir 'n hoer. En Juda, die onskuldige, wat nie so onskuldig is nie, hy dacht toe by homself, nie, hy wil 'n bietjie 'n hoer gaan besoek. En hy kry vir Tamar, sy skoondogter. En die verhaal is ons opgeteken daar in Genesis 38. So hoerery is 'n skande gewees in daardie tyd. Want Juda probeer dit wegsteek. Hy sê in Genesis 38 vers 23, toe hy sy vriend stuur om betaling vir haar te stuur, want sy het sy ring gevat as 'n pand, en toe hy die boklam stuur om haar ring terug te kry, toe kry sy vriend nie die vrou nie. En nou sê hy, laat sy dit hou, dat ons nie op bespotting word nie, want hy sien, hy is bang om uitgevang te word. En daarom sê Johan 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. As ons in die lig wandel. Maar Johannes sê vir ons, dat die mense die duisternis liewer gehad as die lig. En hier is Juda, hy die duisternis lief gehad. En nou sê hy vir sy vriend, hoor die los aan het, want net nou word ons 'n bespotting. En Juda wys net hoe eie geregtig die mens is. Laat hy nie na homself kyk nie, maar laat hy twee vingers na ander mense wys, en hy vergeet die drie vingers wat na homself toe wys, want hy sê in Genesis 38 vers 24, na omtrent 3 maande, toe laat weet hulle vir Juda, Tamar jou skoondogter het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery, en Juda sê, bring haar uit, dat sy verbrand kan word. Kyk hoe eie geregtig is Juda. Die deler is net so goed soos die steler. En toe vers 25 sê, terwyl sy uitgebring word toe, laat sy haar skoonvader dit weet, en sy is nogal slim, want sy hou toe nou die ring, en sy sê, by die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê, kyk toch mooi aan wie hierdie seelring en hierdie bandjies en die staf behoort. En Juda het dit herken, en hy sê, sy het reg teenoor my. Want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie. Die punt is, Juda was net so groot sondaar as wat Tamar was. Die deler is so goed soos die steler. So maklik beskuldig ons ander mense. Maar ons almal het maar die simptome van die sonde, van die sondige natuur, die siekte wat ons onderlede het. En die Ragab van ons verhaal is 'n sondige vrou. Sy is 'n sondaar. En ons kan haar agtergrond baie maklik oordeel. Maar die God van genade weet dat alle mense ook Ragab nodig het om gered te word. Ragab moet ook uit die diep modderige sluik van die wêreld uitgetel word. Johannes, hy vertel van 'n ander sondaar wat voor sy voete neergevang het. Sy is na Jesus gebring, sy is op heterdaad betrap, terwyl sy egbreek pleeg. Nou wie die man is wat gedeel het in haar sonde, weet ek nie, maar hulle het hom nie voor Jesus gebring nie. Maar hulle bring die vrou voor Jesus. En dit wys uit vir ons hoe maklik dit is, dat die ander een oordeel. En ons kyk so maklik na die ene moes dit geluister het, en die ene moes dit gehoor het, en die ene het hierdie versies vir hierdie ene in die Bybel. Maar intussen praat die Here met ons deur sy woord. Johannes 8 vers 3 sê, en die fariseërs het 'n vrou gebring wat in egbreek betrap was. En vers 7 sê, maar toe hulle aanhou om te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan dan nou heen en sondig nie meer nie. Nie meer nie. Wat doen Jesus hier? Hy praat nie haar sonde goed nie. Maar die punt wat verstaan moet word is dat niemand sonder sonde is nie. Nie die skrifgeleerdes nie, nie die skynheilige fariseërs nie. Die mens kan nie die vinger na ander mense wys nie, want hy moet die vinger na homself toe wys. Almal is 'n Ragab op een of ander manier. Jakobus 2 vers 10 sê, want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. En toe Nathan die profeet by Dawid aankom, toe sê hy vir hom, u is die man. Jy is die man. Jy is die een wat Uria laat vermoor het, sy vrou gesteel het, egbreek gepleeg het, gelieg het daaroor, en sodoende jou eie vlees van 'n afgod gemaak het. En nie jou vader en moeder geëer deur dit wat jy doen nie. En jy die naam van die Here uitelik gebruik, want jy is die skynheilige, die koning van Israel. Sien jy, dat een sonde maak dat jy alles in die wet breek. Toe die fariseer en die tollenaar bid, het die fariseer die volgende gesê, Lukas 18 vers 11, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u, dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers en onregverdiges en egbrekers of ook soos hierdie tollenaar. En wat doen die tollenaar? Vers 13, hy het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. Jesus sê, hierdie laaste een, hy het geregverdig na sy huise gaan eerder as die eerste een. Die een wat gesê, dankie tog dat ek nie soos die ander mense is nie. Gaan loop op in die middestad van Pretoria op 'n Vrydag aand. Ons het al so 'n bietjie saam met Sonika gaan loop, as sy onder die hoere bedien. Dit is verskriklik. En mens kan so maklik neerkyk na hierdie sondaresse, wat hulle doen. Dit is verskriklik. Maar die Here sê, kyk na jouself. Want die hart is bedrieglik bo alle dinge. Verdorwe is dit. Moenie jouself vanoggend verontskuldig en sê, ek is daarom beter as hierdie of daardie hoer nie. Almal is skuldig. Almal het die siekte van die sonde. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. En as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan sê die woord in 1 Johannes 1 vers 8, dan mislei ons onsself. En is die waarheid, die woord, nie in ons nie. As jy volgende jouself verontskuldig, dan is die waarheid nie in jou nie. En dit behoort jou te pla. Want Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. En daarom sien ons in die tweede gedagte, Ragab is 'n veroordeelde. Sy is veroordeel. Vers 11 sê, toe ons dit hoor, toe ons van God hoor, het ons hart gesmelt, so dat daar by niemand enige moed meer oorgebly het oor julle nie, want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Ons hart het gesmelt. Die tyding van God se redding aan Israel, ook die tyding nie net van die redding nie, maar ook die slegte nuus dat die Egiptenare daar langs die see uitgespoel het, die lyke van die Egiptenare, het hulle hart laat versmelt. Ook wat aan Og en Sion gedoen is, het hulle hart laat versmelt. En weet dat God 'n God is van liefde, maar nie net van liefde nie, ook een wat toornig is oor die sonde. dit het haar hart laat versmelt. En sy bely, hy is waarlik God, en die tyd van oordeel het naby gekom, en sy besef dit, sy weet, die volgende stap in die pad van God is Jericho, en ek is in hierdie stad, ek is in die wêreld nog, en ek moet hier uitkom, my huis is in die muur van hierdie stad, ek het nodig om gered te word. En die Heer het lank al reeds in Abraham voorspel, dat hierdie plek verwoes gaan word. Hy sê in Genesis 15 vers 14 tot 16, ek sal die nasie oordeel aan wie julle diensbaar moet wees, hy praat van Egypte, en daarna sal julle uittrek met baie goed, deur die Skelsee. En jy sal na jou vaders toe gaan in vrede, Abraham, en jy sal in goeie ouderdom begrawe word, en hier die vierde geslag sal hierin terugkom, dit is nou Joshua, want die ongeregtigheid van die Amorite, Joshua en Ki, of Jericho en Ki, is tot nog toe nie vol nie. Sy weet het. Sy weet dat hierdie oordeel vast besluit is. 400 en verder jaar terug het die Here alreeds dit laat opskrywe of dit alreeds vast besluit dat die vierde geslag sal hierheen terugkeer en die Amorite sal verwoes word. Vast besluit, tyd en datum, klaar op die kalender van Godse kalender. Dit kan nie verander word nie. En sy besef dit. Sy weet dat haar uiteinde die dood sal wees. Dit het haar hart versmelt. Dit het haar skanse afgebreek. Sy weet, sy is ingesluit onder hierdie oordeel, onder Jericho wat verwoes sal word. En sy glo die woord van God oor hierdie oordeel. En sy sê aan die manne, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het. Ek weet, dit wat hy in Abraham gesê het, is die waarheid. En Joshua 2 vers 11 sê, en toe ons dit hoor, het ons hart versmelt, so daar by niemand enige moed meer oorgebleef, aangaande julle nie. Sy het haar vrees teenoor die manne erken, sy het haar eie verlorendheid erken. Glo u vanoggend die woord, dat daar een oordeel op pad is. Dis vas op Godse kalender besluit, dit kan nie verander word nie, dit spoed na die einde. Ons is op een ou skuikie op pad na die waterval, toe hy gaan afval van hierdie waterval. Een of ander tyd gaan nie dit bereik. God het dit klaar besluit. En Hebreërs 9 vers 27 sê dit vir ons, net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, geloof dat die vir ewig gaan lewe. Ons allemaal gaan sterf, as die Here nie kom nie, voor dit nie. Net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe, daarna is die oordeel, dis vas besluit. Vas. En die oordeel waarvan hierdie vers praat, is die groot wit troon oordeel in die duisend, na die duisendjarige vredesryk, wat ons vanavond gaan behandel. Hy sê in vers 11, ek het 'n groot wit troon gesien, vers 11 van Openbaring 20, en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel, na wat in die boeke geskrywe is, en die see het die dode gegee, wat daarin was, en die dode ryk het die dode gegee, wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke, daar sal een film wees daar die dag, elke saak, individueel, voor die Here, sal hy film van jou lewe gespeel word, die boeke is geopen, en jy sal alles sien, elke saak individueel hanteer. En as het bevind is, dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Hierdie poel van vuur is niks anderste as die hel nie. En hierdie oordeel vast deur God besluit. Hy kan nie verander word nie. Daar is 'n oordeel na die duisendjarige vredesryk, waar die dode wat Christus nie aanvaar het nie, weer sal opstaan. Die wat al reeds gesterf het, sal opstaan, en hulle sal voor hierdie troon verskyn, en die Here sal sy lewe voor hom afspeel, en sê, daar is die oordeel, daar is die, hier is die vonnisoplegging is die hel. Niemand kan hierdie oordeel ontsnap nie, want Openbaring 20 vers 11 sê, daar is geen plek vir hulle gevind nie, klein en groot ook kinders, wat al die verskil geken het, om vir God of teen God te kies. En die wat teen God gekies het, sal ook in hierdie dag voor die Here staan. En daarom sê Jesus in Markus 9 vers 43, en as jou hand jou laat struikel, kap het af. Dis vir jou beter om verbind die lewe in te gaan, as om twee hande te hê en in die hel te gaan in die onuitbluslike vuur, waar hulle wurm nie sterf en die vuur nie uitgeblus word nie. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dis vir jou beter om krepel in die lewe in te gaan, as om twee voete te hê en in die hel gewerp te word in die onuitbluslike vuur. Die enigste manier om hierdie oordeel vry te spring, is om jou hart te laat versmelt. Te besef, daar is 'n oordeel op pad, en ek is op pad soontoe, en ek het nodig om gered te word. En as jy die roepstem van die Heilige Gees vanoggend hoor, wat vir jou sê, luister, jy is een van hierdie mense, dan is die Here alreeds besig om jou te in jou hart te werk. Dan is hy besig om hierdie skanse af te werk. Hy is besig om hierdie ys om jou hart te laat smelt. Want die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en van die komende oordeel. Hy is alreeds besig met jou. En daarom moet jy, jy mag nie jou hart verhard in hierdie tyd nie. Want Hebreërs 4 vers 7 sê, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Moenie die vinger wys na ander vanoggend nie. Jy is die man, jy is die vrou, wat die siekte onderlede het. En dan mag my jou geen moed meer oorblij vanweer hierdie saak nie. Romeine 2 vers 3 sê, meen jy o mens, wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen en het self doen, dat jy die oordeel van God sal ontvlug, verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid met jou, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jy tot bekering wil lei nie. Hoe lang verag jy dit al? Maar oor jy inkomstig die verhardheid van jou hart, die skanse wat jou opbou, die onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toren op daardie dag as die Here weer verskyn, as 'n skat in die dag van toren, in die openbaring van die regverdige oordeel van God. En dan sê Romeine 2 vers 6, wat elkeen sal vergeld volgens sy dade, daar die film sal afspeel, voor almal en voor die Here. En hy sal jou saak individueel hanteer nie, sal nie hel gewerp word. Sê daar vir die Here kan verduidelik nie, hy sal vir jou sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Maar hier is die rede hoekom ek jou in die hel gooi. Maar as jy besef nou daar is, as iemand vanoggend weet, sy is 'n sondaar, sy gaan na die ewigheid toe, saam met Satan en sy engele, want hulle gaan ook in die poel van vuur gewerp word. En ek wil vir jou sê, as jy bang is vir demone, dan moet jy baie bang wees, as jy nog nie gered is nie, want hulle gaan saam met jou in die hel wees. As daar iemand is wat besef vanoggend, dan is die Here besig om daai skanse af te breek. Dan sê hy vir jou, luister, dit wat in Jesaja 1 vers 18 staan, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was jou sonde so rooi soos purper, dit sal word soos wol. En as jy gewillig is en luister, dan sal jy die goeie van die land eet, maar as jy weier en wederstrewig is, dan sal jy dat dier die swaard geëet word, want die mond van die Here dit vanoggend gespreek. En as al nou in jou hart een benauwdheid en een vrees is oor jou verlore toestand, draai in hierdie oomblikke na die Here toe. Want jy moet in God glo. Moenie vir God vanoggend sê, ach, Here, ek glo al lank al in u, van dat ek klein is nie. Want die Satan wil jou verlei dier jou eie bedrieglike hart. Hy wil vir jou sê, die Here wil vir jou sê, luister, jy's 'n sondaar, jou hart is verdorwe, jy's op pad na swaalbrand hel toe, jy moet in my glo, moet nie sê, jy glo lankal in my, ek sal lankal 'n kindjie van Jesus nie, hy wil hy met jou bekeer, en daarom moet ons in die derde gedagte kyk, wat is geloof regtig, en ons kyk daarna deur na Ragab die gelowige, te kyk. Josua 2 vers 12 sê, sweer dan het toch vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle guns bewys het, julle ook aan my familie een guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken. En Ragab plaas haar vertroue daarin om gered te word, deur aan te wend na hierdie manne, hulle vra, sy vra hulle om haar te spaar, en die waarborg is nie by julle nie, want sy sê, sweer dan nou julle twee, by die Here vir my. En daardoor ontvang sy die waarborg. Want dan sê hy, kyk, as ons die land inkom, moet jy hier die gedraaide rooi lyn, moet jy by jou venster uithang, waarmee jy ons laat afsak het. En jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou familie by jou huis versamel. Elkeen wat dan by die deure van jou huis buiten toe gaan, die se bloed sal op sy hoof wees en ons is onskuldig. Maar elkeen wat by jou in die huis is, die se bloed sal op ons hoof wees. In geval, 'n hand teen hom is. Dis die rooi lyn wat hier almal wat in hierdie huis is, beskerm. Dis die bloed van Jesus Christus wat die waarborg is, wat die Here gee teen die verderf. Net soos daar die bloed aan die deurkosyne gesmeer is in daardie tyd toe die Israeliete uitgegaan het. En nou het sy die waarborg gekry. Maar wat moet sy doen? Sy moet in die geloof daardie tou los. Sy moet daardie tou in die venster aan vastbind en daar los. En daarop sê sy, soos julle sê, dit is goed. En sy het hulle laat gaan en hulle het weggegaan en sy het die rooi lyn aan die venster vastgebind. In die geloof doen sy. Neem sy die waarborg aan wat hulle van gegee het. En so moet die kind van God ook doen. Of die ongeredde moet dit doen. Hy moet die waarborg vat, dit wat die Here in sy woord gesê het, en hy moet dit in die geloof aanneem. Hy moet die rooi tou vastbind hier in sy hart. Want die mens kan niks uit homself doen nie. Die waarborg is van God af. Hy gee die waarborg. Uit genade is julle gered deur die geloof. En dit nie uit julleself nie, dis 'n gawe, 'n geskenk van God, en nie uit die werke nie. Sodat niemand mag groen nie. Jy kan niks in jouself doen om gered te word nie. Niks, behalwe om aan die waarborg, die woord van God te glo. Hy wat gesê het in Johannes 5 vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en om glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Dis die waarborg, dis wat God gesê het in sy woord. En Rahab kon ook niks doen daarin om homself te red nie. Sy moes maar net glo die woord wat hulle gesê het, maar sy moes dit in die geloof aanneem en daar die toukie vastbind. Maar was Rahab die hoer dan nou nie te sondig om gered te word nie? Sy was 'n sondares gewees. Sy het verskriklike dinge in haar lewe gedoen. Hoeveel huwelike het sy nie opgebreek nie? En vriende, die bloed van Jesus Christus reinig van alle sonde. Geen sonde wat jy nog ooit in jou lewe gedoen het nie, is te groot vir God om dit te vergewe nie. Romeine 5 vers 7, nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde daarom dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, sal ons deur hom gered word van die toren af. Hoor wat sê 1 Johannes 1 vers 7, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar in die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Hoor wat sê Psalm 103 vers 12 vir jou, wat nie kan glo dat die Here jou kan vergewe nie. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Maak die saak wat dit is wat jy gedoen het nie. Kom, laat ons die saak uitmaak, sê die Here, al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Dit is sneeu. Al was het rooi soos purper, so wit word soos wol. Ons kan onsself nie red nie. Ons is totaal uitgelewer aan die beloftes van die woord van die Here. Daar die manne kon net so wel gelieg het vir Rahab, en daar sal niks gebeur het nie. Sy is al gesterf het saam met die ander mense, maar sy het geglo in hulle woord en sy het die rooi tou uitgehang. So moet jy glo in die Here Jesus Christus en dit wat hy in jou, die waarborg wat hy in Johannes 5 vers 24 vir jou gegee het. As jy in my glo, sal die toren nie oor jou kom nie. Die oordeel sal nie oor jou kom nie. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. So liewe sondaar, as jy bekommerd is oor jou sonde, as jy weet jy gaan hel toe, dan is dit die Heilige Gees wat vanoggend met jou praat, want jy kan jouself nie red nie. Hy sê in Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Hy trek met daardie koorde van liefde. Neem hom aan in die geloof, bind daardie rooi tou vas. Glo die waarborg van die Here. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy maar gegee. Almal wat hom aangeneem het, wat het glo, almal het hy maar gegee om kinders van God te word. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is, jy moet God op sy woord vat, want hy is geen mensekind, dat hy so lieg nie, nummer 23 vers 19. Galasiërs 3 vers 6, net soos Abraham in God geglo het, en dit is hom tot geregtigheid gereken, hy het die waarborg geglo, en dit bring ons in die laaste gedagte by Ragab die begenadigde. Joshua, sê vers 25, het Ragab van hoofstuk 6, Joshua het Ragab die hoer laat lewe, en haar familie, sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe. Nie dat het Ragab gered geword nie, maar sy het ook gesorg dat haar familie gered word, deurdat hulle allemaal onder die dak was, waar die tou was. Sy het sekerlik vir hulle vertel, luister, ek het hierdie manne ontmoet, julle moet in daardie dag hier by my wees, onder hierdie tou, onder die bloed. Sy die sondige het genade gevind by Joshua, en Joshua sy nuwe testamentiese naam is Jesus, en dit beteken redder of verlosser, want sy het geloof in God gehad, sy het haar afgesonder, saam met die volk van Israel daarna, sy is met die prins van Israel getrouwd, sy word die moeder van Boas, wat met Rut getrouwd het, wat uiteindelijk die oupa was van Isaï, die vader van David, opgeneem in die geslagregister van Jesus, hier die hoer, hier die sondares. Matteus 1 vers 5 sê, Salmon die vader van Boas by Ragab, en Boas die vader van Obed by Rut, en Obed die vader van Isaï. Ragab het geen hoop gehad nie, die stad sou vernietig word, sy sou saam met die stad vernietig word, die oordeel is al reeds uitgespreek, maar deur die geloof in God, die waarborg wat sy gekry het, die tou wat sy vastgebind het, deur het te glo, daardeur het sy hoopvolle toekoms ontvang, afgesonder saam met Israel, 'n nuwe lewe onder die kinders van die Here. En saam met Ragab die hoer sal elke sondaar, wat deur die geloof Jesus Christus aanneem as sy verlosser en saligmaker, sal die Here daar die een 'n nuwe mens maak. Die ou ding het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. 1 Petrus 1 vers 23, jy is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Hoe wonderlik is dit dat die genade van God so groot is, dat die een wat gered is, ook een hoop het om eendag soos Christus ook op te kan staan nie. Johannes sê in 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader in ons bewys het, dat ons kinders van God kan wees. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat het hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet, dat as hy verskyn, ons aan hom gelyk sal wees. Ons sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, soos hy rein is, onder die kinders van Israel, woon, sonder jou af, tot die heilige lewenswandel. Die een wat die toekoms in Christus het, woon onder die ander kinders van die Here. Hy neem deel aan hulle aktiwiteite, hy is afgesonderd van die wêreld. Hy doen nie meer wat die wêreld doen nie, hy doen nou wat die kinders van die Here doen, die ware kinders van die Here, nie die skynheiliges nie. En so word hulle 'n lewende getuie van Ragab. Die storie wat Ragab te vertel het, die getuienis wat sy vir ons gegee het, die getuie van die Here se genade, wat 'n hoer verander in 'n iemand wat in die geslagregister opgeneem is. 2 Korintiërs 2 vers 14, God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reek van die dood tot die dood, maar vir die eerste reek van die lewe tot die lewe, leef jy getuienis. Mag jou familie saam met jou, mag jy jou familie saam met jou neem, deur hulle onder jou dak in te neem, hulle te vertel van die tou van Jesus' bloed, deur jou getuienis, van dat as iemand in Christus is, as iemand hierdie tou vastgebind het, dan is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verby gegaan. Ragab, die voormalige heidene, 'n nuwe mens, onder die kinders van Israel, en die vraag vanoggend is jy al 'n nuwe mens? sluit af Rahab was 'n sondaar gebore. Daarom was sy Rahab die veroordeelde. Maar Rahab die gelowige het op God vertrou deur die rooi tou by haar venster te laat uithang. En daarom het Rahab die veroordeelde sondaar Rahab die genadigde geword. Moenie jouself vanoggend verontskuldig en sê ek is daarom nie soos hierdie een of daardie een nie. Romeine 3 vers 10 sê daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Die loon van die sonde is die dood. En as jy vanoggend besef dat jy op pad is na 'n swaalbrand hel toe, saam met Satan en sy engele, dan is die Here besig met jou vanoggend. Dan is daar nog genade. En vir jou sê die Here in Jesaja 1 vers 18, kom nou, laat ons die saak uitmaak, al was jou sonde soos skarlaken, het sal wit word soos sneeu, al was het rooi soos purper, het sal word soos wol. En as jy gewillig is, my vriend, vriendin, dan sal jy die goeie van die land eet, maar as jy weier, vanoggend en wederstrewig is, dan sal jy deur die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit vanoggend gespreek. As daar benoudheid in jou hart is, draai in hierdie oomblikke na die Here toe. Moenie sê, ek glo alreeds in God, vandat ek klein is nie. Ek het so in die kerk groot geword nie. Die Satan wil jou verlei deur jou eie bedrieglike hart. Neem hom aan in die geloof. Bind daar die tou in jou hart vas. Neem hom aan as jou verlosser en saligmaker, want almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam glo. Jy moet God se woord vat vir oggend. Jy moet dit aanneem. Net soos Abraham in God se woord geglo het, is dit hom tot geregtigheid gereken. En God is geen man dat hy sou lieg nie. En as jy dit doen, dan gee God jou 'n nuwe toekoms, 'n nuwe lewe. Wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Sal jy opstaan tot die lewe? Is jy Rahab, die geredde? Of sal jy opstaan tot die veroordeling by die groot wit troon oordeel? Is jy Rahab, die ongeredde? Vra jouself hierdie vraag af vanoggend.